Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Праскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам, званочкі Яна Максімюка, а таксама залаты запас Радыё Свабода, вострая брама і беларускае раздарожжа. Запісы 98 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» былы палітвязень Дзміцер Бандарэнка прыняў рашэнне не вяртацца ў Беларусь. Лічу, што існуе рэальная пагроза майго новага арышту, вы бачыце, што сёння адбываецца ў краіне. Маё вяртанне стане магчымым толькі ў выпадку вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў, зняцця судзімасцяў і нашай поўнай рэабілітацыі, заявіў Бандарэнка ў інтэрв'ю сайт Тухарты97. Адбыўшы 16 месяцаў зняволення за ўдзел у плошчы 2010 году, Бандарэнка накіраваўся на лячэнне ў Польшчу, дзе знаходзіцца і цяпер. Суду Іраку прысудзіў былога віцэ-прэзідэнта гэтай краіны да смерці. Судовы працэс у справе былога віцэ-прэзідэнта Тарыка Аль-Хашэмі пачаўся ў Багдадзе ў траўні. Аль-Хашэмі, які з'яўляецца мусульманінам-сунітам, быў абвінавачаны ў датычнасці да арганізацыі тэрактаў і забойстваў супрацоўнікаў багдадскага суду. Нагадаем, суніты, якія складаюць меншасць насельніцтва Іраку, кіравалі краінай пры Садаме Хусэйне. Пасля звяржэння дыктатара суніты доўгі час вялі ўзброеную барацьбу супраць амерыканскіх войскаў і сваіх суграмадзян-шыітаў, якія атрымалі большасць на выбарах. Аль-Хашэмі займаў пасаду віцэ-прэзідэнта Іраку з красавіка 2006 да траўня 2011 гадоў. Затым ён пакінуў краіну і схаваўся ў Турэчыне. Усе абвінавачанні на свой адрас ён адхіляе. Раней Турэчына заяўляла, што не мае намеру выдаваць Тарыка Аль-Хашэмі на радзіму. Працягваем навіны. Грэцыя мае сёння прэзентаваць міжнародным крэдыторам новы план бюджэтнай эканоміі. Аўдытары ад тройкі крэдытораў Міжнароднага валютнага фонду, Еўразвязу і Еўрапейскага цэнтральнага банку знаходзяцца ў Афінах з пятніцы. Сёння яны абмяркуюць новы план з міністрам фінансаў Грэцыі Янісам Стурнарасам, а заўтра з прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам. Для таго, каб пазбегнуць дэфолту, Афінам неабходна найбліжэйшым часам атрымаць чарговую траншу міжнароднай дапамогі памерам 31,5 мільярд еўра. Умовай атрымання крэдыту, аднак, з'яўляецца зніжэнне дзяржвыдаткаў на 11,5 мільярдаў еўра цягам 2013 і 2014 году. Раней Грэцыя папрасіла даць ёй больш часу на выкананне гэтай умовы, аднак найбуйнейшыя еўрапейскія краіны-донары, Нямеччына і Францыя, выступілі супраць. Ці ўдасца бакам узгадніць гэтымі выходнымі новы бюджэтны план Афінаў, невядома. У расійскім горадзе Владзівасток лідары краін-удзельніц форуму Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва прынялі сёння сумесную дэкларацыю, у якой у прыватнасці пацвердзілі сваю прыхільнасць барацьбе з карупцыяй і выступілі за павелічэнне ўзроўню харчовай бяспекі. Як паведамляюць агенцтвы, кіраўнікі дзяржаў таксама павіталі узятыя еўрапейскімі лідарамі на сябе абавязацельствы прымаць усе неабходныя захады для захавання стабільнасці краін еўразоны. Гэта быў выпуск.